Eftirfarandi samtöl eru tekin upp í Hveragerði 3. ágúst 1963.
Sögugutta, var kölluð það að það ekki?
Já, kölluð þá, kunni mikið að sögum.
Og hét, hvað hét hún eftir?
Guðríður Sigurðardóttir.
Guðríður Sigurðardóttir. Og systir hennar hún hét?
Helga.
Helga Sigurðardóttir.
Já.
Og hvaðan voru ræktaðar, vissum það?
Þær voru nú ræktaðar þarna og það fyrir honum að staði sem það.
Já, og þessi Guðríður, hún var kýr á mýrunum.
Já, en hinn fór vestur, konsvestur í dag og var þar. Eitthvað
hjá
Flekku sem
þessi
helga
hér. Á Kolstöðum. En svo hefur þú kynst þeim.
Það var eitthvað skilt, kannski skal við segja þeim. Og hann er frá Kolstöðum, en
tökvar hann. Það hefur skilt Kolstöðafólkinu.
Á
Kolstöðafólkinu. Þú kynst þessum systrum á Mýrónum.
Já, það voru það var gamlar konur þar, ég hann eftir.
Já, og þá var sögugutta í hvað ítar?
Nei, nei það var á Hofstöðum.
Á Hofstöðum.
Já.
Og hinn þarna á Koti.
Já.
Hvað hétt
það? Það hétt Ásatungu Kota
sem hún. Ásatungu Koti, já.